klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is Ekkert lát á skjálftavirkni við Grjótarvatna á Snæfellsnesin, virkni í ljósufjallakerfinu hefur aukist mikið á síðustu mánuðum. Á 15 tímanum í nótt var til að mynda skjálftastærðinni 2,9. Benedikt Gunnar Ófeirsson, fagstjóri aflögunamælinga á Veðurstofu Íslands, segir í samtali við mbl.is að langlíklegast sé að kviku sé að ræða en það sé þó ekki eini möguleikinn. Ökumaður steypubíls ók bílsinum á hinn 8 ára gamla Ibrahim Saman með þeim afleðingum að hann lést hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir hjá ákærðusviði lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu við mbl.is. Slysið var 30. oktober 2023 þegar ökumaðurinn beygði inn á bílastæði á milli Ásvalla laugar og Íþróttahúsa Hauka. Og kann á Ibrahim sem á, var á hjóli með þeim afleðingum að drengurinn lést. Mikla skemmtir á þriðungi iðnaðarhúsnaði sem eldur kveiknaði í á Blöndósi seint í gærkvöldi. Slökkviliði leiði líkur á því að eldurinn eigi uppruna sinn að rekja til kaminu sem ekki var leyfi fyrir. Ingvar Sigurðsson slökkviliðsstjóri brunavarna austur húnvetninga bendi þó á að lögreglan á Blöndósi fari með rannsókn málsins og verða svara fyrir hver hinn staðfesta orsök er. Starfsfólk veitingastaðarins Flame var í fullum rétti til að ganga úr störfum sínum vegna vanefnda vinnuveitandans gagnvart því. Hérastómur Reykjanes komst að þessari niðurstöðu í máli stéttarfélagsins Matvís gegn Flame síðastliðinn mánudag og félst þar með á allar kröfur félagsins auk útreikninga kjaradeildar fagfélagsins fyrir hönd þess. Frá þessu greint á heimasíðu Matvís það sem fram kemur að starfsfólkið sem höfðaði málsóknuna hafi átt milljónir króna inni hjá Flame. Slökkviliði Los Angeles í Kaliforníu segir að það sé engin leið að ná tökum á miklum gróðureldum sem þar loga. Í umfjöllum BBC segir að ríflega 49.000 manns hafi neyðst til að yfirgefa heimili sín í borginni á meðan 1400 slökkviliðsmenn berjast við eldana sem kviknuði bakarði íbúðarhúsnaðis í Palisades hverfi Los Angeles í morgun. Í gærmorgun ætlaði að segja og breytti úr sér á ógnahraða vegna mikils vinds og þurks í borginni. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og segi fréttinast klukkan 6.